Katika habari za dunia hii leo, Russia na mataifa ya magharibi yamegawanyika kuhusu nani alihusika na shambulizi la silaha za kemikali nchini Syria, lakini wanaendelea kufanya kazi katika kupata azimio la Umoja Mataifa kwa Syria kuondoa silaha zake za kemikali. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov amesema leo Jumanne shambulizi la mwezi uliopita karibu na Damascus huenda ulikuwa ni uchokozi wa waasi wanaotaka kupata msaada wa nje wa kijeshi. Mwenzake wa Ufaransa Laurent Fabius aliwaambia mkutano pamoja na waandishi wa habari baada ya mkutano mjini Moscow kwamba ushahidi uliowasilishwa na wachunguzi wa Umoja Mataifa uliotolewa jana Jumatatu unaonekana kuondoa mashaka kwamba majeshi ya Syria ndio waasi wa Syria ndio walitumia silaha za kemikali. Ripoti ya wakaguzi iliyowasilishwa kwenye Baraza la Usalama la Umoja Mataifa haikutoa tathmini ya nani wa kulaumiwa kwa shambulizi hilo. Polisi hapa Washington DC wanaangalia sababu ya mkandarasi wa kijeshi kuwapiga risasi watu katika kituo cha jeshi la majini la Marekani na kusababisha vifo vya watu 13 akiwemo mkandarasi huyo. Maafisa wanasema wamegundua hakuna uhusiano na ugaidi wa kimataifa na hakuona maelezo au maandiko yoyote yanayopendekeza ushawishi wa kisiasa au kidini. Lakini maafisa wa polisi wa Marekani wameliambia shirika la habari la Associated Press kuwa Aaron Alexis mwenye umri wa miaka 34 alikuwa na mawazo kwa mambo mabaya yatamtokea na matatizo ya kulala na alikuwa pia akisikia sauti za watu kichwani mwake. Wachunguzi wanasema mwanafamilia mmoja amewaambia kwa Alexis alikuwa akipatiwa matibabu tangu mwezi August kutokana na matatizo ya akili. Waendesha mashtaka katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC huko The Hague wameanza kuwaita mashahidi katika kesi inayomhusu naibu rais wa Kenya William Ruto ambaye anakabiliwa na mashtaka ya uhalifu dhidi ya ubinadamu. Ruto na mwandishi wa redio Joshua Arap Sang wanashutumiwa kusaidia kupanga ghasia za mauaji ya kikabila baada ya uchaguzi wa Kenya mwaka 2007. Zaidi ya watu 1100 waliuawa katika ghasia hizo. Leo Jumanne, mwanamke mmoja alilia wakati akielezea shambulizi la Januari mwaka 2008 kwenye kanisa moja katika mkoa wa Rift Valley nchini Kenya. Mwanamke huyo amesema maelfu ya vijana waliokuwa na mapanga na fimbo walizunguka kanisa hilo ambapo watu walikuwa ndani wamejihifadhi kutokana na mashambulizi. Alisema vijana walichoma moto kanisa huku watu wakiwa ndani. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Mkuu wa tume ya haki za binadamu katika Umoja Mataifa anasema watu walionusurika katika kambi huko Korea Kaskazini walikumbwa na ukatili usioelezeka na kupendekeza kwa mwenendo wa manyanyaso umesambaa kote huko. Michael Kirby alizungumza mbele ya Baraza la Haki za Binadamu katika Umoja Mataifa huko Geneva hivi leo ambalo katika miezi michache iliyopita walikuwa wakisikiliza maelezo huko Seoul na Tokyo. Alifanya mahojiano na Wakorea Kaskazini wanaoishi uhamishoni ikiwemo baadhi ya wafungwa wa zamani. Kirby alirejea kuelezea habari kutoka kwa mwanamume mmoja kuhusu watoto walionusurika kwa kula mende na majani. Pia alizungumza kuhusu ushahidi wa mwanamke mmoja ambaye amesema alishuhudia mama mmoja akilazimishwa kumzamisha kwenye maji mtoto wake aliyemzaa. Mkuu wa polisi katika mji wa Zamboanga nchini Philippines ameachiliwa huru na waasi wa Kiislamu ambao walimteka mapema hivi leo Jumanne. Serikali inasema msimamizi mwandamizi Jose Shikito Malayo amerejea na waasi 23 ambao awali walimchukua yeye na hivi sasa wamejisalimisha. Maelezo zaidi bado hayajatolewa. Jeshi linasema wanajeshi wamewaokoa mateka 116 katika muda wa saa 18 zilizopita na kuikamata sehemu kubwa ya ufukwe ambayo hivi karibuni ilikuwa ikikaliwa kimabavu na waasi wa Moro National Liberation Front. Msemaji wa jeshi amesema waasi bado wanajihusisha na mapambano na wanajeshi huko Zamboanga hivi leo Jumanne, na amesema maafisa hawana uhakika mateka ni wangapi bado wako katika mikono ya waasi. Mahakama kuu ya Bangladesh imemhukumu adhabu ya kifo kiongozi wa juu wa Kiislamu kwa shutuma za uhalifu wa vita wakati wa vita vya uhuru vya mwaka 1971 nchini humo dhidi ya Pakistan. Baada ya hukumu ya awali iliyotolewa na mahakama maalum ya kivita ilionekana kuwa ni nyepesi sana. Leo Jumanne mahakama kuu ilitoa uamuzi kwamba Abdul Qadir Mullah, kiongozi wa chama cha Jamaat-e-Islami, lazima hukumiwe kifo kwa uhalifu dhidi ya ubinadamu badala ya hukumu yake ya awali ya kifungo cha maisha jela. Maandamano yalizuka baada hukumu ya awali kutolewa hapo mwezi Januari na kupelekea bunge kurekebisha sheria zinazohusu uhalifu wa vita. Sheria hivi sasa zinaruhusu serikali kukata rufaa kwa hukumu yoyote ambayo wanaiona si muafaka. Zaidi ya watu 100 walifariki katika maandamano ya miezi kadhaa mwanzoni mwa mwaka huu. Hukumu ya awali ya Mula ilitolewa na mahakama maalum ya uhalifu wa kivita. Waziri mkuu wa Kambodia Hun Sen na kiongozi mkuu wa upinzani nchini humo wamekuwa na siku ya pili ya mazungumzo hivi leo Jumanne katika matumaini ya kusuluhisha mzozo wa kisiasa ambao umesambaa na kuwa ghasia. Jana Jumatatu, Hun Sen na Sam Rainsy, kiongozi wa Cambodia National Rescue Party, walikubaliana masuala matatu: kuendelea na mashauriano, kuunda kamati kwa ajili ya mageuzi ya uchaguzi na kuhakikisha kwamba maandamano ya baadaye yanakuwa ya amani. Siku ya Jumapili waandamanaji waliandamana kote Phnom Penh na kupambana na polisi ambao walikuwa wamejihami kwa mabomu ya kutoa machozi, magruneti ya moshi na mipira ya maji. Wanaharakati wa haki za binadamu wanasema mtu mmoja alipigwa risasi na kuuawa wakati akielekea kwenye eneo la Freedom Park ambako wanaharakati takriban 20,000 wa upinzani walikuwa wamekusanyika kwa ajili ya kumsikiliza Rainsy.